jsme na místě.
Potřebuji si odpočinout, Marku. Už jdeme skoro 6 hodin.
Dobře, ale jen na chvilku.
Co bude, až přelezeme ty dráty?
Musíme rychle překonat ten pás oraniště. A pak běžet dál do lesa. Bavory jsou už nedaleko.
Stejně klika, že jsme nenarazili na hlídku.
Ty máš ty pytlíky s pepřem?
Jo, tady.
Než vylezeme na plot, nasypeme ten pepř do našich stop. To též uděláš za plotem, jasný?
Jasný.
Tak jdem.
Soudruhu poručíku, svobodník Vaněk. Signální přístroj zachytil zkrad na signální stěně.
Máme tu narušitele. Velitel poplachové hlídky.
Zde.
Poplach, výjezd. Cílem je zjistit příčinu signálu a zadržet osoby pohybující se ke státní hranici.
Rozkaz.
Dokázali jsme to. Už vidím mezníky.
Stůj!
Bacha, zdráme. Rychle!
Nestílejte! Zdávám se!
Postarám se o ní. Utíkejte za tím druhým.
Rozkaz! Zdrhnul nám. Čum pořádně, je tamhle. Stůj! Stůj! Je po něm. Mohl se vzdát. Varovali jsme ho.
Ty vole, vidíš to, co já?
Co jako?
Mezník, jsme na německé straně.
To bude průser.
Pane, kecej.
Musíme ho odtud rychle dostat. Obrať ho a chyť ho za ruce. No co čumíš, dělej.
Ty, to není on.
Co kecáš?
Ty dva byli tak staří jako my a tohle je už chlap v letech.
Hele, dost řečí, rozkaz jsme splnili. Chytni ho a padáme.
Příběh, který se odehrál v září roku 1986 na hranici československo-bavorského státu a nebyl opravdu ničím výjimečným. Začíná dnešní Jak to bylo doopravdy s tématem Byla železná opona nebezpečná jen pro ty, kdo ji chtěli překonat? Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Ale řekněme si, co vůbec znamenala železná opona v naší historii, kdy a jak došlo k rozdělení světa touto železnou oponou? Otázka na historika doktora Tomáše Vilímka.
Železná opona se váže se slavným projevem britského premiéra Winstona Churchilla z března 1946, kdy ve svém projevu ve Spojených státech amerických se vyjádřil o tom, že se vlastně od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu rozprostřela nad Evropou železná opona.
V příběhu ze září roku 1986 jsme slyšeli nejen o dvojici, která se snažila dostat za hranice, ale také o zastřelení člověka pohraničníky na německém území, vlastně omylem. Bylo to tak výjimečné?
V tomto období to přeci jen již výjimečné bylo, byť na druhou stranu v tom dřívějším se tu a tam stávalo, že jak na té zahraniční, tedy západněmecké či rakouské straně, tak i v československém vnitrozemí došlo k usmrcení člověka náhodou, neboť se pohraničníci, jež v té lokalitě například, se snažili chytit člověka, se pokoušel utéct, si jej spletli a zastřelili jej.
6. října 1948 přijalo Národní shromáždění zákon číslo 231, který kvalifikoval neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu jako trestný čin. Ústavní právo svobody tak bylo ve veřejném zájmu omezeno. Československo vzdor této praxi a zákonné úpravy pohraničního režimu se připojilo 10. prosince 1948 jako jeden ze zakládajících členů OSN k přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Ta stanoví, že za prvé, každý má právo na svobodu pohybu a volbu bydliště uvnitř určitého státu, za druhé, každý má právo opustit kteroukoliv zemi i svou vlastní a vrátit se do své země.
Text publikace Železná opona Aleny a Tomáše Jílkových slyšeli jsme o trestech za opuštění státu, ale také odkaz na mezinárodní závazek tehdejšího Československa. Znamená to, že komunistické Československo nedodržovalo své vlastní závazky, které vyplývaly z mezinárodních smluv?
Ono si, jak již to bylo zvykem, je vykládalo tak trošku po svém. Pochopitelně to vysvětlovalo tím, že chrání své území před údajnými agenty, špiony a dalšími válečnými štváči. Je faktem, že je velmi zajímavé, že ta trestní sazba byla poměrně vysoká od 1 roku do 5 let. Pak se ještě několikrát upravila podle poslední úpravy trestního zákona. Tam byla dokonce možnost i 10letého odnětí svobody, což bylo ve srovnání s ostatními zeměmi východního bloku asi nejvíce.
Když někoho chytili, co to pro něj znamenalo výjima tohoto trestu, že šel do vězení?
Znamenalo to především to, že celá jeho rodina v tomto ohledu se dostala do zorného úhlu státní bezpečnosti i klasické veřejné bezpečnosti. Dalo se počítat s tím, že byli dále hlídáni, že z toho byly kádrové důsledky a v případě, že třeba měl děti, tak mohl zapomenout na to, že budou jeho děti v budoucnu studovat.
Pohraniční území představovalo pás území při hranici Československo-západoněmecké a Československo-rakouské. Konstituování pohraničního území s jeho režimem prošlo určitými proměnami. Zákon číslo 69/1951 sbírky o ochraně hranic z 11. července 1951 mimo jiné dovolil ministru národní bezpečnosti stanovit, že vstup a pobyt na určité části území státu je zakázán nebo dovolen jen na zvláštní povolení. Posléze na základě tajného rozkazu ministra z 12. listopadu 1951 byly s okamžitou platností vysídleny všechny obce v zakázaném hraničním pásmu a z obcí v hraničním pásmu musely odejít všechny takzvaně státně nespolehlivé osoby.
Jaká vůbec je historie opevnění hranic?
Taková ta klasická drátěna, jež známe z různých filmů, vznikla až teprve v roce 1952. Do té doby to bylo střeženo spíše formou náhodných hlídek, teprve později se začaly vytvářet systematické rozsáhlé zátarasy, které obsahovaly jak plot s elektrickým proudem, tak nášlapné miny a rozmanitá nástražná zařízení.
Co takový ten několika kilometrový pás rozorané půdy, aby byly případně vidět stopy?
To byl vlastně pás, který se objevoval před takzvanou signální stěnou, což byl zhruba 2 metry vysoký plot, který byl protkán rozmanitými drátky a při jakémkoliv pokusu jej překonat došlo ke zkratu a ten byl vyslán vlastně na tu nejbližší hlídku, která tam potom vlastně byla vyslána, aby zjistila, co se v té lokalitě stalo.
O tom jsme slyšeli právě v té úvodní příhodě ze září roku 1986, kdy se objevuje elektrický proud v těch hraničních drátech.
Tak elektrický proud se objevuje v 50. letech a byl tam zhruba do poloviny 60. let, kdy byl odpojen zejména z toho důvodu, že to bylo poměrně finančně nákladné. Jedna věc, druhá věc, byly tady pochopitelně mezinárodní protesty. Člověk si musí uvědomit, že během té doby, co ten plot byl pod proudem, zemřelo minimálně 90 lidí v tomto plotě.
Bylo to pouze Československo, které si takto takzvaně chránilo hranice se západními státy?
Ne, nebylo. Pochopitelně bylo to třeba i východní Německo, kde ta situace byla ještě o poznání komplikovanější, mnohem více lidí se snažilo utéct. Tam zase se používaly celé pásy min, které měly za následek těžké zranění či smrt mnoha desítek lidí.
To je počasíčko, co? Nádhera.
A kdo to zařídil?
Alenka. Ňu.
Nesápej se na mě, nebo ztroskotáme.
Teď už jsme na břehu, seď. Nejdřív uvážu lodičku.
Tady na druhém břehu je klid, co?
No jo, takový bysme u chatiček na lojzovkách neměli.
Na tohle místo jsem už jezdila jako malá. Vidíš tamhle ten kopec? To je Vítkův kámen.
Vzali jsme pivo?
Nevzali. Rozbit ti pupek, Tomášku. Máš tam sodovku. A tamhle je velký plešný.
No, byla jsi tam někdy.
Blázníš, to už je v hraničním pásmu. Namažeš mě.
No jo, kde máš krém? Co to je? Co je to?
Co tu děláte?
Zavolejte si toho psa. Tomáši!
Jedeš?
Reku!
Vaše občanské průkazy.
Vidíte přece, že se tu jen opalujeme.
Nacházíte se v hraničním pásmu. Sem je zákaz vstupu.
To není pravda, jezdila jsem sem už jako malá holka.
Občanko, nediskutujte průkazy.
Podívejte se, trávíme tu víkend. Koho by napadlo si brát občanku do loďky, když se jedete dál kousek opalovat?
Občanský průkaz jste povinen mít u sebe. Pokud neprokážete svoji totožnost, zavolám hlídku a odvedeme vás na posádku.
Mám na sobě jenom plavky. No nikam nejedu.
Soudruhu, teď jsme lidi. My se zbalíme a zase se vrátíme do Lojzovy paseky.
No to by šlo. Ale pojedete jenom vy. Pro doklady.
Cože?
Přece tu nenechám manželku samotnou.
Tak mám zavolat hlídku.
Už jedu.
No tak vidíte, mladá paní, netrvalo dlouho a manžela máte zpátky.
No taky jsem málem strhal vesla.
Žerty stranou, malý muži. Víte, že jste se dopustili vážného prohřešku?
Ale manželka říkala, že sem na břeh se může.
Nesmysl, na tenhle břeh jezera je vstup jen na povolení.
Tak ukažte ty občanky.
Prosím.
Soudruhu poručíku.
Kapitáne.
Soudruhu kapitáne, tak nám to odpustte. Zavinila jsem to já.
No, narušitele hranic, kteří šli na boso a v plavkách, jsme tady ještě neměli, co? Soudruhu vojne.
Neměli.
Soudruhu kapitáne, vidíte přece, že jsme slušní lidé. Oba pracujeme, vede se nám dobře, proč bychom utíkali?
Opravdu? Ale tady se soudruhem Vojínem jste moc nespolupracovali, co?
Když já se bojím velkých psů.
No, pusťte nás, prosím.
Tak dobře, můžete se vrátit. Pro tentokrát udělám výjimku.
Musím si na chvíli odpočinout, necítím už ruce. Místo víkendu mám veslařský závody.
Hlavně, že to dobře dopadlo, Tomášku.
Dobře, tomuhle říkáš dobře? Taková buzerace. A ještě ti oba ty parchanti málem nechali oči na bikinách.
Nekřič, ještě nás uslyší.
No tak ať, aspoň tady uprostřed jezera si budu říkat, co chci.
Tomáši!
Mozky zelený, podělaný hranice, skurvený komunisti.
Skutečný příběh dvojice Aleny a Tomáše, mladých lidí z takzvané šedé zóny, jak se dnes říká, se odehrál v květnu roku 1975. Jak lehce se dostali do problémů. A to ještě vysvětlovali pohraničníkovi, že jsou slušní lidé, oba pracují, vede se jim dobře, proč by utíkali.
On ten příběh byl vyprávěn s troškou nadsázky, ta realita byla poněkud ještě horší, neboť vlastně oba dva byli vystaveni i tomu, že na ně byly namířeny odjištěné samopaly a zpočátku bylo velmi dramatické. Krom toho dotyčný se obával, že bude mít i nějaké další důsledky. Jeho otec byl rovněž ve straně, byl z toho velmi otřesen a z toho, co mu syn říkal o tom, jakým způsobem vlastně s ním bylo zacházeno, ale i o tom, že věděl moc dobře, jaké kádrové důsledky to může mít. Ty důsledky to nakonec nemělo, ale to byla skutečně náhoda a spíš štěstí těchto dvou.
To říká historik doktor Tomáš Vilímek. Je to příznačné pro celé fungování železné opony, že se lidé tak lehce mohli dostat do problémů, které se pak s nimi, jak se říká, táhly i s jejich rodinami a přecházeli dál na děti?
Bohužel to příznačné je, stačilo občas ztratit tu pozornost k těm nevystoveným hranicím, které se navíc různě měnily v průběhu doby. Člověk si někdy mohl, tak říkajíc, ulevit třeba pod vlivem alkoholu a důsledek mohl být dost fatální.
A někdy možná stačilo, že se vydali, jak se říká, na polní pych. I takové příběhy v archivu, které se váží k železné oponě, nalezneme.
Ano, například v Mikulově v srpnu v roce 67 se dva mladí vypravili do sadu JZD, aby si natrhli pár broskví. Došlo k honičce, k přestřelce a ten muž 26-letý byl usmrcen.
Podle zákona o ochraně státní hranice bylo dovoleno ministru národní bezpečnosti stanovit. Příslušník pohraniční stráže použije při výkonu své pravomoci zbraně, zachovává je potřebnou opatrnost proti osobám, které na území republiky neoprávněně přešly nebo se na území republiky neoprávněně pokoušejí přejít státní hranici a na výstrahu se nezastaví.
Strohá informace z knihy Tomáše a Aleny Jílkový Železná opona. Dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Byla železná opona nebezpečná jenom pro ty, kdo ji chtěli překonat? Jaké byly možnosti vycestovat za hranice pro občany komunistického Československa?
Tak nejjednodušší to bylo s ROH v rámci podnikového zájezdu, ať již na východ nebo na západ, odstupňováno podle toho, jakým způsobem ten člověk byl tím režimem do jisté míry vnímán jako spolehlivý. Někdo se tedy podíval pouze k Baltu, někdo se podíval do Jugoslávie, někdo i do Rakouska či do Francie.
Doprovázeli je příslušníci na západ státní bezpečnosti?
Byli tam spíš různí důvěrníci, agenti, kteří pracovali v tom podniku například, ze kterého ten člověk pocházel, a ty pak pochopitelně informovali o tom, zda ten člověk se nesetkal s nějakým emigrantem nebo zda si nešel koupit třeba listy či svědectví.
A co ti, kteří chtěli vyjet do zahraničí individuálně, jak se říká?
Zase museli si požádat správu pasů a víz o povolení podobné cesty. Došlo k rozsáhlému šetření i na úrovni Národního výboru, na úrovni vlastně místa bydliště, a bylo zjištěno, jestli ten dotyčný je spolehlivý či nespolehlivý, zase to zaslouží, za to je v zájmu Československa, aby dotyčný vycestoval.
Co s těmi, kteří měli kádrový škraloup a třeba nezaviněně?
Těm většinou správa pasů a víz velmi lakonicky odpověděla, že není v zájmu československého státu, aby vycestovali.
Měli vůbec nějakou šanci se dostat přes hranice? Podíváme-li se na tu historii od roku 48 do roku 89.
Tak bezesporu měli, neboť ten režim procházel rozmanitými fázemi. V 60. letech se to výrazně uvolnilo, na konci 80. let rovněž, tudíž i ti, kteří třeba dlouhou dobu nemohli vycestovat, tak získali povolení k vycestování.
A někteří se vydali přes hranici, byť s riskem svého života?
Bezpečnost skutečně odchytávala okolo 6 až 12 lidí týdně, kteří se pokoušeli překročit nelegálně hranice.
Z dosud shromážděných materiálů vyplývá, že na hranicích zahynuli v letech 1948 až 1989 654 příslušníci Sboru národní bezpečnosti a pohraniční stráže, pouze 10 mrtvých ale bylo zabito v přímém střetu s narušiteli hranic. U ostatních příslušníků Sboru národní bezpečnosti a pohraniční stráže byla příčinou smrti sebevražda v počtu 236, dopravní nehody 165, utopení 60, náhodné výstřely a střelba při cvičení 44, miny a granáty 28, zastřeleno jiným příslušníkem bylo 27 osob, pracovní úrazy 25, elektrický proud 22, nemoci 17 a tak dále. Civilních osob zahynulo vinou příslušníků Sboru národní bezpečnosti a pohraniční stráže 86, z toho 30 dětí a mladistvých od 1 roku do 18 let. Zastřeleno, zabito elektrickým proudem či utonutím při pokusu o přechod bylo 350 lidí. Téměř 100 civilistů přišlo o život vlivem činnosti vojáků, především při dopravních nehodách. Do výčtu ztrát patří i podstatná část z vykonaných 250 rozsudků trestů smrti, ať za uskutečněné či připravované přechody.
Jak se vůbec podívat na čísla mrtvých, která jsme slyšeli? Jednak jsou to ti, kteří se snažili dostat za hranice, jak se říkalo, do svobodného světa, ale také oběti z řad pohraničníků. Zastavme se jenom u jednoho jediného čísla. Příčinou smrti, a to sebevraždou, zahynulo 236 příslušníků Sboru národní bezpečnosti a pohraniční stráže. Hrozivé číslo.
To hlavně vyplývá z toho, že tam byli i vojáci základní vojenské služby, pro které to bylo psychicky velmi náročné. Krom toho moc dobře víme, že v tom vojenském prostředí existovala šikana. Mnozí skutečně velmi těžce nesli, že viděli případ člověka, až umřel v tom pásmu, ať už elektrickým proudem nebo zastřelením. Máme tady případy lidí, kteří vlastně vystřelili třeba do vzduchu a pak raději omdleli, aby nemuseli vlastně pokračovat v tom reálně socialistickém honu v tom daném období. Záleželo skutečně hodně na té osobní statečnosti nebo nějakém přesvědčení o tom, jestli musím střílet nebo jestli musím zasáhnout cíl.
Ti, kteří nestříleli nebo nezasáhli cíl, ale sami měli riziko, že budou odsouzeni do vězení.
To je pravda, minimálně kárné opatření následovalo, vojna se mohla protáhnout, to mohlo ale dojít i k mnohem horším věcem, záleželo na období, ve kterém k tomu došlo, a dotyčný mohl skutečně skončit v komunistickém kriminále.
Existovaly další nevinné oběti. Jeden z příběhů jsme slyšeli, týkal se toho polního pichu u Mikulova, také toho, kdy lidé si na lodičce jen tak vyjeli, ale jsou i další.
Ano, napadá mě například případ východního Němce, který byl vlastně odchycen v lokalitě Železné Rudy. Na konci 80. let byl odvezen jako potenciální narušitel k výslechu do vyšetřovací vazby a on byl z toho pochopitelně velmi vystresován, dostal astmatický záchvat a neboť sebou neměl léky, tak vlastně došlo k tomu, že než mu poskytli pomoc, tak vlastně zemřel. To je vůbec samo o sobě dost zajímavé, protože ty oběti těch hranic nejsou jenom ti, kteří přímo zemřeli, zemřeli vložně střelnou zbraní nebo v té dané lokalitě, ale i lidé, kteří třeba dostali infarkt na hraničním přechodu, když byli vystresováni z toho, co se děje. U nás zatím to zdokumentováno není, ale v Německu ten výzkum šel dál, už je mají připravené a tam se ukazuje, že to množství lidí je podstatně vyšší, než které se vztahuje pouze bezprostředně případům střelby, min či elektrického proudu.
Pokud se ještě vrátíme k příběhu ze září roku 86, kdy lidé se snažili dostat přes hranice a omylem byl zastřelen člověk a pohraničníci zjistili, že jsou na německé straně. Tyto příběhy se stávaly.
To je dost smutný příběh konkrétně, neboť se jednalo vlastně o vášnivého turistu, který pravidelně několik let vlastně obcházel hranici Bavorska, vždy si náhodou vybral, jaký úsek by chtěl prozkoumat a shodou okolností mu vyšel zrovna na ten osudný den úsek, kde došlo k pokusu těchto dvou lidí a on vlastně se dostal až k bezprostřední blízkosti hranice a když jej spozorovala hlídka a začala na něho volat, aby stál, tak celkem logicky spanikařil, utíkal zpět do vnitrozemí a došlo tedy k honičce, k střelbě a následnému usmrcení a ti pohraničníci se dlouhodobu domnívali, že se jedná o toho dotyčného.
Přiznával to stát?
Toto je právě už období druhé poloviny 80. let po nástupu Michaila Gorbačova, to se dost mění, to klima, ale v tom dřívějším období se skutečně snažil maximálně to utajovat. On i v tomto případě čekal, až dokavať nebyl dotázán západněmeckou stranou, jestli náhodou ten dotyčný se tam někde neobjevil, protože on byl pohřešovaný.
Jak to končilo?
Vlastně se té vdově omluvili nejvyšší představitelé československého státu a ona měla dostat 50 000 marek a stát dokonce jí dal ještě o 50 000 navíc, takže asi v tomto ohledu se snažil ukázat, jak je štědrý.
Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda byla železná opona nebezpečnou jen pro ty, kdo ji chtěli překonat. Stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Tomáše Vilímka.
Ano, byla skutečně nebezpečná i pro ty, kteří neplánovali útěk z Československa, ale skutečně se náhodou dostali do lokality, kde docházelo k nějakému zásahu pohraničních vojsk.
Proč vůbec tento mýtus vzniknul, že jenom ti, kteří se chtějí dostat na západ, jsou těmi, kdo jsou ohroženi?
Nejspíše z toho důvodu, že o případech takového přehmátnutí a usmrcení náhodného, to se příliš do médií nedostalo, to bylo pečlivě pochopitelně ututláno a nevědělo se o tom. A zase ve srovnání s těmi, kteří skutečně chtěli utéct, byly tyto případy marginálnější, to bezesporu.
Jakou roli sehrála propaganda komunistického státu právě ve vztahu železné oponě a těm, kteří se chtějí dostat za ní?
Mimořádně výraznou to klasické chrání nás hranice před imperialisty, před štváči, před Mandelinkou Bramborovou, tedy vlastně obecně před nějakými vnějšími nepřáteli, jak se říkalo, a současně ale i před vnitřními nepřáteli, před lidmi, kteří měli spáchat nějaký trestný čin v Československu a snažili se utéct z Československa i třeba formou únosu dopravního letadla.
Takže paradoxně železná opona chránila komunistické státy a ostatní svět byl nechráněný?
Především měla svým způsobem zabránit, aby mnoho lidí z té země, z toho ráje socialistického neuteklo, neboť toho už měli skutečně plné zuby.